haatanna ku soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa sahre ciidla nuur.
Kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan. Barnaamijka waxaanu toddobaadkan ku eegaynaa suuqyada dalka Maraykanka oo laga soo sheegayo in qalabka korontada ku shaqeeya ama elektroonikiska ah ay aad ugu yaraadeen, islamarkaana ay adag tahay in maalmo kooban gudahood lagu helo qalabka aad iibsato sida kombyuutarada, moobaylada, baabuurta qaarkood iyo qalabka kale ee korontada ku shaqeeya. Sanadkii 2020 oo xanuunka coronavirus dunida saameyn baaxad la ku yeeshay, waxaa istaagay badi wax soo saarkii warshadaha. Waxaa hakad ku yimid maraakiibtii shixnadaha qaadaysay ee wadamada dunida iskaga gooshaysay, waxaana sidoo kale hoos u dhac weyn ku yimi dhaqaalaha dunida. Hase ahaatee, riiqdii sanadkaasi 2020 maaha mid dunidu weli si fudud uga soo kabatay. Welina waxaa la dareemayaa saameyntii ka dhalatay sanadkaasi iyo xanuunkii dunida ku faafay. Dalkan Maraykanka oo haatan dib loo furay badi goobihii xafiisyada iyo meheradihii ganacsiga si dadku shaqooyinkooda ugu noqdaan, ayaa culayskii ugu weynaa ee dhinaca elektroonikiska ahi soo food saaray suuqyada dalka Maraykanka. Injineer Maxamuud Dacar waa xeeldheere culumta isku xidhka kombyuutarada, isla markaana ganacsi adeegyadaasi lagu fududeeyo kule magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Maraykanka. Wuxuu faahfaahinayaa culayska ka jira suuqyada iyo waxa loo malaynaya sababta.
Dhibaatada hadda ugu badan ee hadda ka jirto ma aragtay suuqyada kombyuutarada inaa oo dhargareys, for example, anaga hadda waxaan nahay kambani IT oo magaalada degan oo xafiisa kule oo waxaan dadku odhargareynaa kombyuutarada, telefonada iyo wixii. Soo waxaa meesha ka baxay in aad orderkii aad dalbatay mataqaana one day two days ku heli jirtay inay kugu qaato bil ama labo bil. Waxaa laga yaabaa inaad tagtay mataqaana sida Metro Centerka, Best Buyga, waliba Metro Centerka eriyadeena waxaa arkaysaa feelal dheer oo loogu jiro in kombyuutaradii la order gareysto, in mataqaana ma aragtay hard working waxyaabaha qalabka loo baahnaa in la order gareysto, oo dadkana feel dheer ugu jiraan, ayagoo saas u tahay feel ugu jiraan inaysan helin on time oo waqtiga ay hadda u baahan yahin inaysan helin oo laleeyahay waa inay lacagta aad bixisid. Markaa lacagta bixisid kabacdi in mataqaana gurigaaga lagugu soo order garay, maabi bil inay qaadato, maabi labo bil inay qaadato. Weliba hadda aad ugu soo badanayaan baahida iyo mataqaana markaad aad dalbatay kombyuutar ama waxa lagu leeyahay ma hayno ama naga sug bil ama labo bil ayaa lagu leeyahay. Dhibaatada noocaasna mataqaana way saameysa, because kombyuutaradii sanadkan 2020 soo bixi lahaa oo dhan ayaa fad ka maqan.
Marka haddaynu dul istaagno sababaha keenay in qalabkii elektroniga ha qaaliyoobaan amaba la kala waayo, maxaa ka mid ah?
Sidaa la soconno siduu dhacay cudurkan COVID-19 oo la helay 2019-kii dhammaadkiisii, adduunkana aada u sameeyey ilaa 2020-gii oo adduunka o dhan kala xirmay, waxaa bilaabmay baahi fara badan oo dadkii ay u qabaan kombyuutaradii iyo devicesadii aan hore loogu qabin. For example oo kale, waxay noqotay shaqadii la qaban lahaa o dhan in guryaha laga qabto, iskuulladii oo kale waxay noqday in online mataqaana loo isticmaalo, isbitaaladii, dhaqaatiirtii, sidoo kale saan ula socono xataa in looyaradii iyo mataqaana iyo maxkamadii xataa ay noqoto in maaragtay online ay wada noqdaan. Marka waxaa lagu qasbanaaday in capacity aan la filayn oo marka hore because cudurkan inuu imaan doono dadka adduunka saan u kala xiri doono looma malaynaynin. Soo marka waxaa dhacday baahi fara badan. For example waxaa kasoo qaataa, waxaa leedahay 5 ilmo ama 4 ilmo guriga ku joogo, kii ugu yaraa oo iskuulka aadayay iyo kii mataqaana jaamacadda aaday wuxuu u baahan yahay laptop oo online class-ki. Hooyadii aabihii shaqadii aadi lahaayeen xafiiska ay tegi lahaa waxay noqdeen in ayagana mataqaana ay guryihii online ay ka shaqeeyaan. Soo marka baahidii aan awal laga filayay ama hal kombyuutar ama labo kombyuutar dadku familka mataqaana inay isticmaalaan, hadda waxaa laga yaaba reerkii oo dhana kii yaraa ilaa kii weynaa wuxuu isticmaalayaama. Sida hadda la socono, hadda reportki lasoo saaray first quarter-kii ugu horeeyay ee sanadkan oo garooga oo dadkii mataqaana dalbaday telefoon kombyuutarada iyo waxaas oo dhan, waxau kor u dhaafay demandka loogu talagalay 55%
boqolkiiba shan iyo kontan.
So qiimihii kombyuutarada oo dhan hadda kor ay u kacay. Kombyuutarka for example oo kale awal lagu heli jiray 1500 ama 800 lagu mataqaana lagu heli jiray, almost 20% ayaa uu kor u kacay in aad kombyuutarka soo gadato. Soo waxaana la filayaa ilaa inuu socon doono dhibaatada mataqaana demandkan in ilaa 2023.
geesta kalena waxaa jirta xiiso dhinaca ganacsiga ku salaysan oo u dhaxaysa Mareykanka iyo China, taasi oo la sheegay in ay sii kordhisay hakadkii ku yimid qalabkii xilligan aadka loogu baahnaa inay dalka soo galaan si dad badan ay u helaan dalabaadkoodii. Deeqa Udiriya Sagaar waa aqoonyahan Soomaaliyeed oo ku sugan gobolka Nebraska ee dalka Mareykanka. Wuxuu wax ka dhigay jaamacadda gobolkaasi, waana maamulaha hay'adda kulaysa qaxootiga dalka Mareykanka ku cusub. Wuxuu faahfaahin ka bixinayaa saameynta dhaqaale ee uu keenay dagaalka ganacsi ee u dhexeeya Mareykanka iyo China.
Marka koowaad, waxaan isleeyahay Mareykanka alaabo badan ayaa suuq intana dalka dibadiisa siiba waddanka Shiinaha, oo ah meesha runtii qalabka ugu faraha badan ee elektroniga intooda badan gawaarida lagu soo sameeyo ayagoo diyaarsan ayaa halkan loo soo diraa, kadibna waxa la yiraahdo assemblinka ama isugageynta ayaa inta lagu sameeyaa. Mareykanka iyo Shiinahana xurguf weyn baa u dhexeysay sanadihii u dambeeyey. Mareykanka ayaa ku dacwoonayay in badan inuu jiro waxa la yiraahdo trade deficit, oo macnaheedu ay tahay in Mareykanka uu aaminsan yahay Shiinaha waxa uu ka iibsada inay aad uga hooseeyaan waxa ayagay ka soo iibsadaan, sida awgeedna ay doonayaan in laysu dheelitiro. Xiisadan waxay soo bilaabatay xilligii 2016-kii, xilligaasi oo musharaxii madaxweynaha ee xilligaasi Donald Trump uu ku nuucnuucsaday haddii la doortay inuu tallaab cad ka qaadi doono dowladda Shiinaha. Taasi marka waxay sababtay in Mareykanka uu 19% kor u qaada canshuurta alaabaha laga soo dhoofiyo dalka Mareykanka, isla markaasna ay canshuuraan 66% qalabka ka yimaado Shiinaha. Shiinaha oo taasi ka argudanaya ayaa ay waxay soo rogeen 20% canshuurta Mareykanka alaabaha laga keeno Mareykanka in ay runtii canshuuraan, isla markaasna waxay canshuur ku soo rogeen 58% alaabaha Mareykanka runtii laga keeno.
Wanka Sadiqow, ma jirtaa saameyn kale oo dhaqaale oo uu keenay xiisadaas u dhexaysa labada dal?
Marka laga soo taga arrimaha elektroniksa iyo baabuurta iyo qalabkan dalka dibadiisa lagu sameeyo, dagaalkan ama xiisadan u dhexaysa Shiinaha iyo Mareykanka ee ku saabsan ganacsiga wuxuu saameyn ku yeeshay runtii kobaca dhaqaalaha ee dalkan Mareykanka iyo Shiinaha. Maalgashigii lagu sameyn jiray dalkan Mareykanka ayaa hoos u dhacay. Beeraleyda dalkan Mareykanka oo runtii inta badan dalaga ay soo beera ay soo gooyaan u dhoofin jiray Shiinaha, siiba gobolada Midwest ee yiraahdo ee bartamaha Mareykanka ee 12 isku xiran ee dhulka dhul beeraleyda ah, sida galleyda, digirta, hilibka looda ama qanziirka oo Shiinaha u ahaa halka suuq ugu weyn adduunka, ayaa runtii hoos u dhac ku yimid. Waxaa kale u saameeyey xiisadan ganacsi ee Shiinaha iyo Mareykanka u dhaxaysa gawaarida xamuulka qaada ee dalkan Mareykanka gudihiisa. Dadka ka faallooda dhaqaalaha waxay sheegayaan in Mareykanka uu lumiyey in ka badan 300,000 oo fursad oo shaqo ah oo la xiriirta oo shaqo abuur ahaan lahayd.
Badi shirkadaha waaweyn ee dalka Mareykanka laga leeyahay ayaa xarumahooda ugu waaweyn kula dalka China, iyadoo taasi lagu sababeeyey helitaanka shaqaale jaban iyo kaabayaasha u sahlaya samaynta wax soo saarkooda. Balse haatan waxaa la sheegayaa in shirkado badan oo Mareykan ay raadinayaan wadamo kale oo ay saldhigyo ka dhigtaan. Arrintaasina waxay keenaysaa hakad ku yimaada wax soo saarkoodii iyo alaabadii dalka Mareykanka laga sugayey inay dibadda uga timaado. Waa kan mar kale injineer Maxamuud Dacar.
Waa sax. Markii la fiiriyo hadda in shaqooyinka ugu soo laabanayo oo dadka si tartiib ah shaqooyinka ugu soo laabanayo waa tan hadda mataqaana rajada soo gelisay in dhaqaalihii oo sanadkii hore dhulka galay inuu dib inuu usoo laabtaa, laakiin weli still caqab ay jirto oo ah China iyo mataqaana iyo Mareykanka oo maaragtay kambaniyadii hadda Mareykanka ay bilaabeen inay ka guuraan China ay u wareegaan wadamada Philippines iyo India, dhankaas inay usoo wareegaan oo ay noqotay in manufacturki warshadihii inay usoo wareejiyaan xaggan iyo wadamadan kale. Waxay qaadanaysaa iyo Bangladesh oo sab waxay qaadanaysaa waqti. Waxaa kaloo hadda bilaabay sidaan la socono last year waxaa ka hadlayay mataqaana kambaniyada weyn Mareykanka ee soo saara kombyuutarada waa Dell, sida mataqaana Intelka iyo waxaas oo dhan. Waxay leeyihiin inay wadanka hadda ay bilaabeen inay mataqaana ay ka furaan manufacturing waaweyn oo mataqaana oo qalabka lagu soo saaro. Gaabkaas uu jiri doonaa oo mataqaana maaragtay intii ay la dhisaayo maaragtay tegitaa waqti badan way qaadanaysaa, baahidina maaragtay weli way sii jiraysaa because kambaniyo badan hadda waxay leeyihiin dadku waa inay guryahooda ka shaqeeyaan.
guud ahaan barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan dhegaystayaal waa naga intaa. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.